Axşamınız xeyir Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Zeynullah Fətullayevə 30 ay həbs cəzası verilib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. 2008-ci ildə Amerikanın Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardımı 30% azalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Yasamal Rayon Məhkəməsi gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Enullah Fətullayevə 30 ay həbs cəzası kəsib. Enullah Fətullayevə ittiham edən Tatyana Çaladze Fətullayevə 3 il həbs cəzası kəsilməsini istəmişdi. Tatyana Çaladze özünü qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri kimi təqdim edir və iddia edir ki, Enullah Fətullayev Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsində Xocalıları təhqir edib. Enullah Fətullayev bu iddianı hökumətin sifarişi adlandırır. Bu haqda daha ətraflı birazdan kontekst proqramda eşidə bilərsiniz. Bugün həm də sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edildi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə çıxarılan hökmlə onun əmlakı 15 milyon yarım manat dəyərində qiymətləndirilərək müsadirə olundu. İnsanovla birlikdə ittiham olunan Səhiyyə Nazirliyinin digər sabiq 4 əməkdaşı şərti cəza aldı. Daha 6 nəfər isə 3 ildən 9 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildi. Hökmə görə qanunsuz özəlləşdirildiyi deyilən müəssisələr Səhiyyə Nazirliyinə qaytarılır. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında hakimiyyəti zorla ələ keçirmə ittihamı ilə həbs edilib. Bu barədə də birazdan kontekst proqramında daha təfərrüatı ilə danışılacaq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talıbov həbs edilib. Bu haqda ətraflı İlqar Əslin reportajında.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri, Qərb Azərbaycana qayıdış birliyinin rəhbəri Rizvan Talıbov aprelin 19-da polis tərəfindən saxlanılıb. Qərb Azərbaycana qayıdış birliyinin sədri müavini Yalçın Qəhrəmanoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, cənab Talıbov hazırda Sumqayıt şəhər polis idarəsindədir.
Müstəntiqin qəbuluna düşdü. Müstəntiq bizə izah elədi ki, Rizvan müəllimlə bir nəfər kimsə sporlaşıblar. Nəticədə Rizvan müəllim onun zərbə yetirifdi belə formada. Bu sadəcə olaraq bir təxribatdır ona qarşı. Görüşə bilməsə də imkan verdilər, bizlə telefonla əlaqə saxladı və xahiş elədi ki, məni tez vəkil təşkil edin.
Yalçın Qəhrəmanoğlu əlavə edir ki, Rizvan Talıbovla münaqişəyə girən adamın kimliyi barədə polis onlara məlumat vermək istəməyib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Rizvan Talıbov qonşusunun şikayətinə əsasən saxlanılıb.
Rizvan Talıbov məndə olan məlumatı görür, qonşusun xuliqanlıq zəminində döyüb və qonşu da bununla bağlı polis idarəsinə şikayət yazıb və bununla əlaqədar saxlanılıb araşdırma aparılır. Qonşunun ərizəsi polisdədir.
Ehsan Zahidov şikayət ərizəsinin məhv olmadığını bildirir.
İlqar Rəsul 2008-ci il prezident seçkiləri ilində Amerikanın Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, o cümlədə müstəqil mətbuatın inkişafına yardımı 30% azalacaq. Gələn il Azərbaycanda insan haqları sayəsində isə Bush administrasiyası hər hansı yardımı ayırmağı planlaşdırmır. Bu barədə ABŞ-ın Freedom House təşkilatı məlumat yayıb. Təşkilatın yeni hesabatında ABŞ hökumətinin 2008-ci il büdcə layihəsində dünya üzrə demokratiya və azadlığın yayılması planları analiz edilir. Freedom House ABŞ Konqresinin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına ayrılacaq yardımlar 2006-cı il səviyyəsində saxlamağı tövsiyə edib. Təşkilat Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına 6 milyon dollar, insan haqları sahəsində tədbirlərə isə 500 min dollar ayırmağı çağırır. Ümumiyyətlə isə 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana 25 milyon dollar yardım ayırmağı planlaşdırır. 2006-cı ilə müqayisədə isə bu rəqəm az qala 2 dəfə azdır. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkələrin kateqoriyasına daxil edib. Təşkilatın son ilki hesabatında Azərbaycanda siyasi və mülki azadlıqların məhdudlaşdığı mətbuat azadlığı sayəsində vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilib. Ömürlük cəzaya məhkum edilmiş 20 məhbus Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyasını davam etdirir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İslah İşləri və Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Rafiq Ramazanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, aprelin 16-sından başlayan aksiyaya əvvəlcə 26 nəfər qoşulsa da, sonradan onlardan 6-sı aclığı dayandırıb. Ömürlük həbsə məhkum edilmiş məhbuslar Qobustanda bir neçə dəfə belə aksiya keçiriblər. Sonuncu dəfə onlar martın 27-sində aclığa başlamış və aprelin 5-də aksiyanı dayandırmışlar. Məhbusların tələbi onların işinə Ali Məhkəmədə yenidən baxılması və ömürlük həbs cəzalarının müddətinin həbslə əvəzlənməsidir. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə kontekst proqramı ilə davam etdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Əli İnsanova hökm oxundu, 11 il həbs cəzası aldı, əmlakı müsadirə olundu.
Aydın məsələdir ki, Əli İnsanov məhkəmə hökmündə göstərildiyi kimi korrupsiya və digər vəzifə tapdaşlarına görə əslində mühakimə olunmayıb.
Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər məhkəmədə sübuta yetirilib.
Jurnalist Eynulla Fətullayevə 2 il yarım həbs cəzası niyə verildi?
Və sadəcə müsahibəyə görə. Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və Azərbaycan reallıqlarının göstəricisidir.
Türk liseyləri doğrudan mı gələcək dini siyasi elita yetişdirir?
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xərə bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var.
Kərkük böhranı nədir? Beynəlxalq böhran qrupu nədən narahatdır və nə təklif eləyir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxundu. Xatırladaq ki, Əli İnsanov dövlət obyektlərini öz yaxınlarının adını özəlləşdirməkdə, rüşvətdə, səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurdu. Prokuror ona 12 il həbs istəyirdi. Müxbirimiz Babək Bəkir bugünkü məhkəmə iclasından xəbər verəcək. Söhbətimizin qonağı isə vaxtilə ATƏT-in Azərbaycan məhkəmələrində monitorinq aparan hüquqşünası, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışovdur. Axşam xeyr, Müzəffər bəy. İlk sualım isə müxbirimiz Babək Bəkirədir. Babək, məhkəmədə bugün nələr oldu?
İlxan, bugün aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Faiq Qasımov, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova 11 il həbs cəzası kəsdi. Bu məhkəmədə Əli İnsanovdan başqa daha 10 nəfər keçmiş səhiyyə işçisi vəzifə cinayətlərində ittiham edilirdilər. Hakim onlardan 6-sına 9 ildən 3 ilə qədər cəza verdi, qalan 4 nəfərə isə şərti cəza verildi. Məhkəmədə Əli İnsanovun əmlakı 15 milyon yarım manat dəyərində qiymətləndirilərək müsadirə olundu. Yəni burada söhbət onun Bakı şəhərindəki mənzillərindən, Xızı rayonundakı, Novxandakı, Şüvəlandakı, Mərdəkandakı bağ evlərindən gedir. Hakim həmçinin qeyd elədi ki, Əli İnsanov həbs ediləndə onun evindən 1 milyon 40 min Azərbaycan manatı dəyərində qızıl zinət əşyaları 800 mindən çox avro tapılıb, bütün bunlar da ora aiddir. Həmçinin məhkəmənin qərarında qeyd edilir ki, bütün qanunsuz özəlləşdirilən tibb müəssisələri, torpaq sahələri Səhiyyə Nazirliyinin balansına qaytarılır. Yəni söhbət Əli İnsanovun oğlu məhkəmənin qərarına görə Əli İnsanovun oğlu Vidadi İnsanovun və bacısı oğlu Namazovun və eyni zamanda Əli İnsanovun qızının adına özəlləşdirilən qanunsuz müəssisələrdən gedir. Hökmdən sonra hər hansı bir xüsusi hadisə baş vermədi.
Çünki bəs Əli İnsanovun reaksiyası nə oldu? Yəni, reaksiya göstərdimi bu bugünkü iclas?
Mən elə o məsələni qeyd etmək istəyirdim ki, hökmdən sonra yəni zalda hər hansı xüsusi bir hadisə baş vermədi. Sakitcə Əli İnsanov yəni zalda oturdu. Yəni elə ki, rəngi qaralmışdı, heç bir yaxında olan adamlara heç bir söz demədi.
Ancaq, bəyanat verdi mi nəsə?
O, hökmdən əvvəl fasilə zamanı bəyanat verdi. Deməli, o Əli İnsanov bəyanatında həm deməli onun hüquqlarını müdafiə edən Rizvan Talıbovun həbsinə, həm də onun adından mətbuatda gedən məktub məsələsinə toxundu. Əli İnsanov qeyd elədi ki, məhkəmədə son söz dedikdən sonra ona qarşı təzyiqlər artıb. O, misal kimi, hüquqlarını müdafiə edən Rızvan Talıbovun saxlanmasını və onun adından bəzi qəzetlərdə dərc edilən məktubu göstərdi. Keçmiş nazir həmin məktubu saxta adlandırdı. Əli İnsanovun saxta adlandırdığı məktuba görə Əli İnsanov həbsindən 10 gün sonra prezidentə müraciət edərək əfv olunmasını xahiş edib. Əlinsanov bildirdi ki, o belə bir məktub yazmayıb. Əgər belə bir məktub varsa, onun surətini yox, əslini dərc etsinlər. Qoy ekspertiza təyin olunsun, həmin məktubu onun yazıb yazmadığını bu ekspertiza müəyyən etsin. Əlinsanov belə dedi, o həmçinin qeyd elədi ki, bu məhkəmə türk siyasətin qələbəsidir. Ancaq fasilə ərzində verilən bu bəyanatlara dövlət ittihamçısının da münasibəti oldu. Daha doğrusu, dövlət ittihamçısı qeyd elədi ki, Əlinsanov həqiqətləri bir kənara atıb, publikaya ünvanlanan bəyanatlar dilə gətirir.
Çox sağ ol, Babək.
Səhiyyə naziri həmçini bildirdi. Buyur, İlxan
İşdirəm. Çox sağ ol, Babək. İndi isə sualım Müzəffər Baxışovadır, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidentinə. Müzəffər bəy, bu məhkəmənin ilk günündən bunun ətrafında mübahisə gedir. Yəni, Əli İnsanov çox ciddi ittihamlar irəli sürülür ona qarşı, dövlət obyektlərini, öz yaxınlarının adını özəlləşdirməkdə, rüşvətdə. Yəni, ictimai fikirdə də onun əleyhinə müəyyən mənfi rəylər var. Ancaq məhkəmə ədalətli keçdimi? Məsələn, Əli İnsanovun heç bir vəsatəti təmin olunmadı. Bu düzgündürmü?
Elxan bəy, mən sizi çox zəif işləyirəm, amma başa axırıncı sözləri işləyirəm ki, siz onun vəsatətlərinin təmin edilməməsinə bağlı sual verdiniz.
Yəni, bu düzgündürmü?
Mən Əli İnsanov... Bəli?
Bu düzgündürmü?
Alo. Biraz vəşdən desəydiniz, yaxşı olardı. Mən vəsadətlərlə bağlı demək istəyirəm. Mən də kütləvi informasiya vasitələrində tanış olmuşam Əli İnsanovun fikirlərinə və onun məhkəməsinin girişinə. Kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş məlumatlara görə Əli İnsanov dəfələrlə məhkəmədə onun əleyhinə iftira istintaq zamanı onun əleyhinə ifadə vermiş şəxslərin məhkəməyə çağırılıb dindirilməsi barədə vəsadətlər qaldırmışdı və dönə-dönə bu vəsadətlər dəfələrlə təkrar olunurdu. Mən belə hesab edirəm ki, bu vəsadətlər məhkəmə tərəfindən təmin olunmalı idi. Ən azı Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinin D bəndinə görə hər bir təqsirləndirilən şəxs onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin dindirilməsi hüquqına malik olmaq və onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni olan şəxslərlə onun lehinə olan şahidlərin çağırılması və dindirilməsi hüququna malikdir. Ona görə də hər bir halda məhkəmə, deməli, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilənin rəhbər tutaraq onun o hüquqlarını təmin etməlidir. Bu hüquqların təmin edilməsi həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və Cinayət Prosesual Qanunvericiliyinin tələblərindən də bu hüquqların təmin edilməsi tələb olunurdu.
Müzəffər bəy, mənim bir sualım var, Müzəffər bəy. Bu məhkəmə ətrafında mübahisə gedir, hətta hökmdən sonra da mübahisə davam edir. Əvvəlcə, Əli Kərimliyə qulaq asaq, AXCP sədrinə.
Aydın məsələdir ki, Əli İnsanov məhkəmə hökmündə göstərildiyi kimi korrupsiya və digər vəzifə saxtakarlıqlarına görə əslində mühakimə olunmayıb. Azərbaycan hökuməti Əli İnsanovu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs etmişdi və Azərbaycan iqtidarı Əli İnsanova etibarsızlıq etdiyinə görə, hökumətə qarşı müəyyən çıxışları olduğuna görə ona qarşı belə amansız davrandılar. Əslində Əli İnsanovu bugün korrupsiya görə mühakimə edənlər özləri daha böyük korrupsiyonerdilər. Ona görə də bu bir mənalı şəkildə Azərbaycandakı repressiya maşınının növbəti qurbanıdır və Əli İnsanov yəqin ki, bir müddətdən sonra məhz siyasi motivlərlə həbs olunduğu əsas gətirilərək siyasi məhbus kimi tanınacaq və Azərbaycan hökumətinin repressiya etdiyi şəxslərdən biri kimi qiymətləndiriləcək.
Bunu Əli Kərimli deyir, AXCP sədri. Mübariz Qurbanlı nə deyir? YAP icra katibinin müavini.
Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər məhkəmədə sübuta yetirilib və prokurorluq da ona 12 il iş istəmişdi. Məhkəmənin gedişatı göstərdi ki, Əli İnsanov küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə, rüşvət almaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunubdur. Hal şahidlərinin dindirilməsi və məhkəmə çəkişməsi prosesində onun bu əməlləri, törətdiyi cinayətlər tam sübuta yetirilibdir və məhkəmə də Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsində uyğun şəkildə Əli İnsanova hökm veribdir. Mən hesab edirəm ki, bu hökm Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər müqabilində adekvatdır və onu özündə əks etdirir.
Müzəffər bəy, burada Əli Kərimli siyasi məhbus məsələsinə toxundu. Əli İnsanov da məhkəmə dövründə bu dəfələrlə bu məsələyə toxunurdu. Mən Tony Lloyd'un dediyi bir sözü, Aşbanın həm məruzəçisi Azərbaycan üzrə, onun bir sözünü misal gətirmək istəyirəm. O deyir ki, siyasi məhbus problemi var, ancaq siyasi məhbus ifadəsini işlətmək düzgün deyil. Çünki məhkəmənin qərarı əsaslı deyilsə, insanın məhbəsə salınması qanunsuzdur. Yəni, o deyir ki, daha çox qanunsuzluq problemi var, nəinki siyasi məhbus problemi. Sizin fikriniz nədir? Əli İnsanov siyasi məhbusdur mu?
Lloyd nəfər?
Siyasi məhbusdur mu Əli İnsanov? Sizin fikrinizcə? Ola bilərmi?
Lloyd'un fikrini bir dəfə.
Lloyd deyir ki, qanunsuzluq daha böyük problemdir. Nəinki, deyir Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən çox qanunsuzluq problemi var.
Lloyd tamamilə doğru deyir ki, əlbəttə qanunsuzluq siyasi məhbus anlayışından daha belə geniş bir anlayışdır. Əgər məhkəmədə qanunsuzluğa yol verilirsə, həmin şəxsin siyasi məhbus kimi tanınıb-tanınmaması nasib olmayaraq, deməli onun hüquqları kobud şəkildə pozulmuşdur və o qanunsuz olaraq məhkum edilmişdir. İndi siyasi məhbus anlayışını Azərbaycanda istədiyi kimi deməli təfsir edirlər, istədiyi insanlar. Əslində mən də belə başa düşürəm ki, əgər məhkəmədə o siyasi əqidəsinə görə, siyasi baxışlarına görə onun deməli hüquqları təmin olunmursa, hakimlər qorxaraq qanunsuzluqlara yol verilirsə, onda belə hallarda həmin şəxsi siyasi məhbus kimi qəbul etmək olar və yaxud da onun siyasi baxışlarına görə digərlərinə nisbətən ona daha ağır cəza təyin edilirsə və yaxud da məhkəmədə onun deməli tələb etdiyi şahidlər və yaxud da digər sübutlar araşdırılmırsa, bu nöqtəyi nəzərdən ona siyasi məhbus demək olar. Hər bir aldanma, qanunsuzluq siyasi məhbusdan daha deməli insan hüquqlarını pozan daha ciddi bir məsələdir ki, onun həmin şəxsin, təqsirlənən şəxsin hüquqları kobud şəkildə pozulur və o öz müdafiəsini ona qarşı irəli sürülən ittiham üzrə öz müdafiəsini lazımı qaydada həyata keçirə bilmir.
Çox sağ olun Müzəffər bəy. Bugün ikinci məhkəmə prosesi olub, ola bilər daha maraqlıdır. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərinin 20 min manat cərimə olunması Xocalı sakinlərini və onların vəkilini qane eləmədi. Və onların təhkidinlə bugün qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin azadlıqdan məhrum olunması məsələsinə baxıldı. 2 il yarım həbs cəzası kəsildi ona. Məhkəmə iclasında müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı olub, ancaq o iclasdan qabaq, hökum oxunmamışdan qabaq Eynullah Fətullayevlə söhbət eləyib. Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Eynullah
Bəy, nə gözləyirsiniz? Açıqı söyləmək çətindir, çünki dəfələrlə bildirmişim ki, hakimiyyətin məntiqi yoxdur və bütün qərarlar emosional, impulsiv şəkildə qəbul olunur. İndi hər şey emosiyalardan asılıdır. Bizim üçün emosiyalarımız çox soyuqdur, sakitdir. Heç bir həyəcan hissi keçirmirəm.
3 il həbs cəzası verilməsini istədi ittihamçı məhkəmədən. Necə qiymətləndirirsiniz?
Və sadəcə müsahibəyə görə. Biz bu absurddur, Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və Azərbaycan reallıqlarının göstəricisidir. Mən bilmirəm, bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur. Hansı demokratiyadan biz danışırıq? Görün, Avropa Şurasının son qətnaməsindən sonra və Azərbaycana yeni xəbərdarlıq olunub. Yəni, ilin axırına qədər müxtəlilər yerinə yetirilməli olan halda bunlar bu cür proseslər keçirirlər. Yəni, müsahibəyə görə, xüsusi reportaja görə insanı ittiham edirlər və onun həbsinə çalışırlar. Bu artıq özü göstəricidir. Birinci gün mənim BMT-nin söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçi ilə görüş təyin olunub. Ondan sonra Mikl Şaraxçı Azərbaycana gəlir. ABŞ dövlət katibi müavini demokratiya və insan haqları üzrə Azərbaycana gəlməlidir. Bütün bu onlar bu səfərlər, bu beynəlxalq diqqət onu göstərir ki, onlar Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratiya və insan haqları ətrafında yaranmış vəziyyətdən çox narazıdırlar və narahatdırlar.
Necə hesab edirsiniz? Bax, bu məhkəmənin arxasında bir siyasi məqsəd varmı, yoxsa sadəcə söhbət həmin o müsahibədən gedir?
Yox, Qarabağa səfərim 2005-ci ilin fevral ayında olub, məqalə isə 2005-ci ilin aprelində işıq üzü görüb. O zamandan 3 ilə yaxın vaxt keçir. Biz müsahibə xocalları və yaxud hakimiyyətini arad etsəydi derdim. Nə oldu indi yada düşdü? Bu artıq göstəricidir.
Arxasında siyasi məqsəd nə ola bilər?
Məqsəd şübhəsiz ki, Real Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətini qarşısına almaq, susdurmaq. Çünki ölkənin ictimai fikrinə böyük təsir göstəririk. Ən çox tirajlı qəzetdir.
Şəhər deməsən xeyir gəlməz. Birdən oldu ki, ittihamçı tərəfin istəyini məhkəmə təmin elədi və ölkəli azadlıqdan məhrum oldu.
Bir kitab oxuyacağım yəqin ki.
Təsirçisi olduğunuz qəzetin aqibəti.
Yəqin ki, çıxacaqdır. Mənim yəqin ki, mütləq çıxacaq. Çünki mən tək deyiləm. Bizim böyük jurnalist kolleksivimiz var və onlar fəaliyyət göstərəcək, işləyəcək. Qəzet çıxa bilər, nəşr ola bilər. Azərbaycanda bu cür prezidentlər olub. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunu həbs etmişlər, yadınızdadırsa. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov həbs edəndə qəzetlər çıxırdı. Ona görə çıxacaq.
Bu, Eynullah Fətullayevin hökmündən qabaq dedikləri idi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı həmin iclasda olub. Şahnaz, mübahisə nəyin üstündə idi? İttiham nə idi və bu ittiham sübut olundu mu?
Mübahisə odur ki, Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl Dağlıq Qarabağda olub və orada müsahibələr götürübdü və həmin müsahibələr əsasında da bir reportaj hazırlayıb. Həmin məqalə belə adlanır, Qarabağ gündəliyi və həmin müsahibədə bildirilir ki, erməni müsahiblərindən biri bildirir ki, azərbaycanlılara 1992-ci ildə Xocalı hadisələri ərəfəsində dəhliz qoyulubmuş ki, Ağdama keçsinlər, Ağdama keçsinlər və bu haqda güya səs gücləndiricilər vasitəsilə vaxtaşırı azərbaycanlılara məlumat verilirmiş. Eynullah Fətullayev də burada əlavə edir ki, mənim yadıma düşür ki, mən vaxtilə Naftalanda Xocalı sakinləri ilə söhbət eləyəndə də həmin sakinlər, Xocalılar da bu faktı, bu məlumatı ona veriblər. Və 2 il sonra indi məcburi köşkünlərin hüquqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatiana Çaladze ittiham irəli sürüb ki, belə bir dəhliz olmayıbdı. Əgər belə bir dəhliz olsaydı, demək, həmin vaxtda çoxsaylı Xocalılar dünyasını dəyişməzdi. Yəni, bütün o söhbət belə deyək ki, bir dəhliz söhbətinə bağlanır və
Şahnaz, deməli, bütün ittiham yalnız bu. Şahnaz, bütün ittiham yalnız bundan ibarətdir.
Demək olar ki, hə. Demək olar ki, hə.
Eynullah Fətullayev orada özündən bir cümlə yazıb mı?
Yox, yəni, mən onu deyim ki, bax, bu günlərim Eynullah Fətullayev son sözündə də onu dedi. Hətta məhkəməyə dəvət olunmuş mütəxəssis lingvist Rüsət Vəliyev də bunu dedi ki, həmin mətndə heç bir irad tutmaq olmur məqalə müəllifinə. Ona görə ki, o müsahiblərinin dili ilə çatdırıb həmin fikirləri, tərəflərin mövqeyini veribdir. Özü isə heç nə, nə Xocalıların şərəf və ləyaqətinə təhqir eləyib, nə böhtan atıb Xocallara, nə Azərbaycan ordusuna, nə başqa bir şey. Amma bunu hüquqşünaslar da deyirdi.
İttihamda deyilirdi ki, o belə yazmaqla yəni böhtan atıb təhqir eləyib.
Bəli, ittiham əsasən bundan ibarətdir ki, demək, Xocalılara və Azərbaycan ordusuna böhtan atılıbdır. Amma bir incə məsələ var ki, Elxan, 1992-ci ildə olmuş Xocalı hadisələri ilə bağlı heç bir məhkəmə olmayıbdır. Məhkəmə olmayıbsa qərar yoxdur. Ona görə də istər jurnalistlər, istər hüquqşünaslar bunu vurğulayırlar ki, yəni, hər kəs bu hadisə ilə bağlı öz fikrini ifadə edə bilər və Azərbaycanın bir neçə ildə qoşulduğu insan haqları və əsas azadlıqları konvensiyası da Avropa konvensiyasının 10-cu maddəsi də bunu göstərir, çünki özünün ifadə fikri var.
Çox sağ ol, Şahnaz. Mənim Müzəffər Baxışova sualım var. Müzəffər bəy, siz eşitdiniz də. Deməli, o Qarabağda erməni tərəfdən eşidib ki, vaxtı ilə belə bir iddia eləyiblər ki, dəhliz qoyublarmış. Eynullah Fətullayevin də yadına düşüb ki, ona bunu vaxtı ilə Xocalı məcburi köçkünlər də deyiblərmiş. Yəni, buna görə yəni burada böhtan birincisi cinayət tərkibi varmı sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, əgər siz dediyiniz şəxslər daxilinizdə sözlərdirsə, orada cinayət tərkibindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Söhbət Eynullah Fətullayevin kimisə fikirlərindən istibas gətirməsindən gedir və bu fikirləri deməli, deyək ki, Qarabağ gündəliyi gündəliyi şəkildə dərc etmişdir və burada yəni böhtandan böhtan cinayət tərkibindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Çünki böhtan cinayət tərkibinə görə yalan olduğunu bilə bilə hər hansı şəxsin şərəf və layiqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində yaymaqdan söhbət gedir. Burada Eynullah Fətullayev belə bir hər hansı bir şəxsin fikirlərini yaymaqla kimin şərəf və layiqəti? Eynilə Fətullayev demir ki, Xocalılar həmin dəhlizi bağlamışdılar və belə olduğu, belə fikirlər demədiyi halda Xocalılar burada nə tər zərər çəkmiş ola bilərlər və necə xüsusi iddiam qaydasında iddia qaldıra bilərlər, xüsusi iddiam qaydasında ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Xüsusi iddiam qaydasında ərizə ilə məhkəməyə yalnız həmin deməli böhtan cinayətindən zərər çəkmiş şəxslər deməli ərizə ilə müraciət edirlər. Məndə olan məlumata görə 5 nəfər Xocalı deməli Xocalı sakini məhkəməyə xüsusi iddiam qaydasında və əvvəlki məhkəmələrdə isə deməli mülki qaydada iddia qaldıraraq Elvan Fətullayın məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etmişlər. Mən belə hesab edirəm ki, burada deməli böhtan cinayətinin tərkib əlamətləri mövcud deyildir. Nəyə görə? Birinci, həmin məlumatlar bilə-bilə yayılmalıdır Elvan Fətullayın tərəfindən. İkinci, Elvan Fətullayın həmin məlumatların yalan olduğunu bildikdən sonra yaymalıdır. Üçüncü isə bu məlumatlar yayılmalıdır. Bu məlumatların yayılması təsdiq olunur. Amma digər iki hal, yəni Nula Fəsullayevin həmin məlumatları bilə-bilə yalan olduğunu bilə-bilə yayması və burada onun hər hansı bir qəsdinin olması isə məhkəmədə öz təsdiqini tapmamışdır. Və belə olduğu halda onu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, məhkum edilməsi barədə hökm çıxarılmasını mən əsasında qanunsuz hesab edirəm.
Müzəffər bəy, bir şey soruşum. Bəs ümumiyyətlə yazıya görə adam tutmaq olarmı?
Bilirsiniz nə fərqdir? Ümumiyyətlə Avropa, biz Azərbaycan Avropa Konvensiyasına qoşulduqdan da sonra bu məsələ Azərbaycanda çox aktual şəkildə qoyulmuşdur. Deməli, Avropa Şurasının ekspertləri və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan dövlətindən tələb edirlər ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147-ci və 148-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət tərkiblərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələləri aradan qaldırılsın və həmin maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Əfsuslar olsun ki, bu məsələyə Azərbaycan reallığına nail olmaq mümkün deyildir, amma Azərbaycan təcrübəsi göstərilir ki, bu maddələrlə yalnız deməli kimləri hər hansı bir deməli kütləvi informasiya vasitəsində çalışan və yaxud da bu və ya digər sahədə çalışan şəxsləri istədikcə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Bu maddənin özü deməli Avropa İnsan Hüquqları Haqqında Əsas Konvensiyası 10-cu maddəsinə ziddiyyət təşkil edir və konvensiyanın 10-cu maddəsi hər kəsin öz fikrini ifadə etmək azadlığı hüququnu tanıyır. Və belə bir hüquq hər bir kəsə bizim konstitusiyanın 7-ci maddəsində də belə bir hüquq nəzərdə tutulmuşdur. Amma əfsuslar olsun ki, hələ ki bu maddələr cinayət məcəlləsinə çıxarılmamışdır. Mən belə hesab edirəm ki, bu maddələr hökmən cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və hər bir şəxs öz fikrini açıq, aydın şəkildə ifadə etmək imkanına malik olmalıdır. Əgər həqiqətən onun fikirlərində kiminsə şərəf və layiqətinin ləkələnməsi ilə bağlı müddialar mövcuddursa, bu məsələ Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 23-cü maddəsinə görə mülki deməli qaydada həll olunmalıdır və həmin şəxs mülki məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və ya digər şəkildə cərimələnməlidir.
Yəni Müzəffər bəy, Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsində onsuz da belə bir maddə var. 147-148-ə ehtiyac yoxdur əslində.
Bəli, bəli, belə bir maddəyə ehtiyac yoxdur. Bu maddələr xüsusi iddiam qaydasında tərkib olan cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Bunlar deməli 4 maddədir. Bu 2 maddə, yəni 147-ci və 148-ci maddələrin Cinayət Məcəlləsindən çıxarılmasına çox və Azərbaycan indiki reallığında çox ciddi ehtiyac vardır. Çünki bu maddələrlə yalnız məhkəmələr tərəfindən mən indiyə kimi rast gəlməmişəm ki, kimsə deməli adi bir insanlar həmin maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin, cəzalandırılsın. Yalnız deməli cəmiyyətdə ictimai mövqeyi olan bu və ya digər şəkildə bu və ya digər siyasəti tənqid etmək istəyən şəxslər bu maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub cəzalandırılır. Əslində isə tənqidə görə təqib bizim konstitusiyaya görə qadağandır. Amma əfsuslar olsun ki, yalnız tənqidə görə bu maddələr təsbiq olunur. Əslində isə bu maddələr qəsdən böhtan və qəsdən təhqirə görə təsbiq olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bir Azərbaycan reallığı var.
Çox sağ olun Müzəffər bəy. Müzəffər bəy, çox sağ olun bizim verilişimizə qatıldığınıza görə. Verilişimizin qonağı Müzəffər Baxışov idi, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bugünkü kontekst proqramımız sizə başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.